Djoliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
malike bole senege rodo ikoni daga sigile malike bole kulido
wa ni wati na folini tandori obe on yoro kaji joli ba FM la me baga bela jele mangum na fode ngo TV ni wati ye FM ye ambe au bela jele fo dante fole mona cheni muso dem seni makoroba yoro jana ma fra yoro sulla maka amba fo au ni nyantuma
kateli do muro to fojo
ni wakati na ambe foko au bismillah muso kunda jomoka okeneka mi labele no radio jeliba nyama ya soto gola abela teme au yetene tarata araba ani alamsa nige kanyata ote mele sangata fo nige kanyata ani fla jemu kambe muso de wele mi sibi santani nani fo sa bi wolo fla muso ga keta muso joro muso nafa faso kono kabila kono jamana kono ani jamana koka ango oyoro de la kongo noti sans koni jurute imame famsa de nimbata abe njuma kanyuma ko fo jemu kambo yana karama amata kadi am fawma am benge wa benge diwo am balimanke wo am furu nyoko on foka sandi ngeu ma ko aw bismillah ni wati na musukunda jemu kanke neka ina fo anyayira awla chugo mena kunungo angoni masara marima basi fosi fosike angoni na doko kuin bela jelenke constitution o mangutu ni akibori awla muso keme ka ublika jomunuke ni ataka ajate mene muso joda babe jamana fene la sabati lila donc yadia jamana saria sebo site sekata abada muso ko kumadola anyayi ka fo onyere willa nguka hakadi onyere fanama no se fe ni anga jamana nye mogo ko ko kanako ye loisi singa no be loisi 052 okofo no be muso ni choda makeli okofo baro tablo la akera sukantilu yo akera kala taw yo o ko ni se fe ni ataka laje minye projet mbe sena no be constitution o ko ni kofo anyayi ka fo ko muso joda bari dira kene dira aw maire de fam bela jele do fe ogumu konnala jele ba nyamaya so yere fene yakanu kane do ko im bela jele fene di musoma muso jakulu ko bekana am beka kuma bari ne faso kode ko anga wuli kata aw yere ka horo ya seben ka ngata mbulu no bla sobe na ukama anga tafana de gumu imbe aw ka be sika furake furake chuko ya mina nyote ni anga jamana ta kala je depuis ni 2012 malibe galeya xono fo ameni wakati ngon nala dongo do ni minte faraka fente bo ala o kon nala muso joli fatula bingani ngela muso joli deka muso joli la jabala muso dume joli de akili wusa wusa ya soro muso joli de beino bini munu kelen ku usgi robla ni ata fini tigila la muso joli beino bi no lu kera che sabaka toyi nyoro akacha onanyo na chamambo do ire tu chewire do chebe balolewa ati balolewa utado dombu bulu donu don farala tento namanya kafo ko ni ngoni mina ke sradi sradi sika benka basiga nga jamana kono okuma ko muso kana to sore ali aw munu mesigili na beka jamu kain lame ambangi na ofe beka boy kati bulu ikigati ka kalata flade do wi wali no mokote de ninte moko koye pali dobe ka famia de kwa mita asimisiki asiminta ka sigi de asimisiki ni te ni wi nye asim ame kleba ka ore me awoko no ko asimi bina ke president ame tara ode kama no ote sharia do de tala ni ataka la je an nga jamana depuis 1960 tableau do be no nga constitution kono do modifier la do fara la ka ni yataka la je ni yere siraka tanta ka sika kala yere bisina ki yere ma horo ya ye akono tinto yero ni kelena don ki ko de nyini ko do okuma ni tara ni yitega da nonka o ka soro dan lua gele mi yere bulo jonjona mi mi puse ka itega bla nonka faso de ando redo ki fana ka ta iki itega bla wika o ba soro dan lua jonjon bi yere fana bulo mi mba yira ka foki kan ki itega da wika ni mato ke mbalma mso itarika konyo yoro itarika denguli yoro etiki da ma kunga bo malikola amunu mbita amba ke tokomena ibitu go anko odrone do ambe aw bela jele fo dante fole muna don bi anga barobina bolini na nyoko na chama barika anye mo wele kana korole ngola toloni fanta biano aw ni sogoba ko ri basiti no
Tana ni sɔgɔma.
Kɔri baasi t'aw la.
An bɛ bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ musow fo ani an ka lamɛnbagaw fana minnu bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ani Sikasokaw ni Segukaw.
An b'u bɛɛ lajɛlen fo.
Nandi ni sɔgɔma. An bɛ lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ nin u sɔgɔ ni Radio Joliba la muso kunda jɛmukan u tulo b'o de la nin waati in na muso bɛ ko o ko la cɛ b'o la. O kumu kɔnɔ sa an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma.
A diyara bɛɛ lajɛlen
ye. Kosɛbɛ.
Ayiwa o senfɛ bi an ni jɛkulu min bɛna jɛ ka baara kɛ o de ye Afilɛdi ye. Donc olu yɛrɛ bɛ yan nɔ an bɛ foli di aw ma fɔlɔ aw ni sɔgɔma.
Nse aw ni sɔgɔma tante Lami.
Kɔri baasi tɛ yen nɔ.
Baasi foyi tɛ yen.
Nse.
A ni sɔgɔma.
Kɔri baasi t'i la.
Nse.
I ka denbaya ka kɛnɛ.
Nse.
Nse. Ça va alhamdulilayi. Aw bɛ se ka aw présenter o tun ka d'anw ye kosɛbɛ.
Ok, ma lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ fo. Ne ye madame Jara Lala Mulker Sale. Ne ye chargé de projet ye ONG Afilɛdi kɔnɔna na.
Ne tɔgɔ ye Ture Rashida Ousmane. Ne ye coordinatrice de projet de au sein de l'ONG Afilɛdi.
Ayiwa aw bisimila. An bɛ duman lamɛn fɔlɔ sɔni an bɛ sɔrɔ ka don baro kɔnɔ. Yeah.
Koliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Amba obela jele fo dante folie mona chefram soka demseni makoroba yoro jana mafra yoro sulna maka ko aw bela jele bismillah ni wati na ambitani anga tabulo korodo no ye kuna fuduye aywa amadu tolo kuna foli be na sama re
aw kuna foli be nande anya fo ambe foli kura kura la meba bela jele sa nan singrani keneka musuka kuna foni o illa dala ambulo bi musuka kuna foni mbambulo sa o ti dore anga ministre musomi ni o madame dambele madina sisuko ale mimbe sirabaku bela jele ministre ya kuna sa ale de wule ka jodo sabati kunu were sa wule ka jomi nabe wule ko caravane bamako era marako nala ni caravane kun kuti dore ina fo ministre yere a nya fo chuka mna sa ko minye ka bamako bela jele yala kayira minye sirabaka mako bela jele na sa ka fo kanga fere bela jele ke ambuli chuku siraba konna la uluka nokoya anga sharia usabati obke sababu esa ku chamambe bo siraba kan kasarala ode kama sa bamako fanta ani nani bela jele na kunungo sa ministri yere ale adakuru nye folo kwa odino e flekan folo e bamako fanta ani nani bela jele na sa maude farala nyokonka minye siraba kan boli ale kanga kakani sharia ni sharia munu nye minye madam dambele madina sisuko ale kala roma konna la sa kaseka o nye fo siraba kan boli kela unye akena yere kansa minye kasku ye uye olu chamanta ministri so tokola sa ka odi minye mototiku uma wa minye mobilitiku ufana esa ka fe ka ulajo ku nye fo uye yasa famyali abiseka suroni koko nala ka kenyani madame dambele madina sisuko ayaka nye fo liye alisa sa ayira ka foko nintina dan kile kile nkuma akana ke ko ministri so dronbora ka minye sensibilizasyon ke sa ko bela jelenka ni ke itakabule ka buke sababu esa minye siraba kan kasara uye chama mebola ni chama mboro la kaba ko minye olu musu uye sa nwe demba uye ko bela jele mbe lafya inafo ayere afo chukume
ami ministri fo o wale ya nuna
kwa sobe
bari ni siraka siraka na no siraka lakanda akacha alafe mao akilatike lembi bo so chukumina kubise inga dote nto sokona
odo
ambe bela jele fo nime kuna fo nye danse kura fo lila wa
kwa sobe
d'accord d'accord problem fo itala aywa kakenye ni angani doko kun mbara uye kuma nya fo chukumina introduction na no ye anga jamana be wati mun kono ko misisa aye tabulo do ta no ye barake srawye yaro nyaira ka fo kabiri 1960 ene constitution ko imbe sena malila jamana kunti u fan fan nasila o ka wati kono o dube modification do do ala o be do were faraka no ye sharia srawye ka tabulo sigi singa mini jamana be se ka labara no o labarali sramunu ye ambe ni wakati na anga chumache fanga maubulu no transition ye asimi goita alena ka chedonka wakati kono ufune ye modification ke uye do faraka nga fema bwala nimbela jele mbe jamana ka tabulo nyumande kufa yoro niye maliko fo bi yoro yoro la disila gosi kode do donc niye constitution intaka ajate mne akacha ala fe abe demede ke kanye si mali dembela jede kelingelema ala sanga jamana ala ka abasigi
amen
hokumu konna la ani proje obi na kana baroke bino ye afler ye aywa mena nyini ngali seme uyera la yana nga du baro yera kono afler ye oye proje dumeye ukoro
afler ye association ye a mis gira 5 ans et 2010 nous association femmes leadership et développement durable donc adam nena association ni la et chifin je kulu do de asigi donc ou ya sigi kada kunju meka parce que jate mune ou ya ira ka foko et chifin ka surtout muso olu se donente ko chamana jamana kono uka kuma kan hun donente bala donc uka hakke o fenetun jatelente jamana kono donc o de haklina nana ni ni sigili donc association ne kundo 600 2016 la akera ONG mali kono
d'accord d'accord et tamanyo me nyini ngali semela yala association abe daté depuis combien d'années
comme il y a fait Chogomi, ça a été créé en 2010. Donc, du coup, depuis sa création, je vais m'exprimer en français. D'accord. L'organisation a été créée depuis 2010. En plus, c'est une organisation de jeunes qui travaille notamment avec les jeunes. Parce qu'il est important de noter que l'islogan IRS, c'est pour l'émergence d'une nouvelle génération de leaders. Parce qu'on s'est dit qu'au sein de l'organisation, on est convaincu que le changement ne peut être que générationnel. Donc, pour ça, il faut qu'on travaille avec les jeunes, notamment les jeunes filles, pour un changement durable.
D'accord. Anya Famé. Yala, tchaoube, auka, djakulina. Ami, tchaoube, do, abie, mouto, damadidu.
Cheval.
Cheval, parce que Anya a jate mine ka fo na fora ko muso fene me muso dama fene te se ka barake parce que muso ni chere be nyokonda fa. Muso ni chere be nyokonda fa. Donc anyi jenu fene wele ka franka anulu de be barake nyoko fe.
D'accord. O diara onye. C'est ça. Ambebe na nyokon soro kuma kambi no ye referendum ko kuma yi. Adamne na mena question au follow me pose au kuna yala la ben au ye la ben suwa du mon sapati akola
et déjà anga ONG anyi la ben mon sapati ni koina depuis constitution ko ni sigra senga donc anyi expert ou d'état ONG expert ou d'état munu ni barake constitution ka Jossin, donc oui, baraque à Kan. Car livre de bois à Kan, n'a pas ma constitution en 12 points.
A flamboyer, non.
Voilà.
Donc, aïe à Kalan, en même temps, carré du.
Voilà.
Maman, maman,
maman, voilà. Car vous ferez un grand cas, mimi, c'est qu'à Kalanin, nous voyons mon roman.
Je vois, à Flaine, en boulot, non, définitivement, avec un baraque, n'est-ce
pas? Voilà. Donc expert ou yo ou barake ou kera anga barake keta follow. Donc ou kelen ko fetuni anana klaka jate mine ketuni ante se ka da ou doroma. Donc ni livre insigra. Moro be livre in la soro chodi. Mi ba ko na fene ka se ko fene ko no kuma fene la si moroma. Donc ou expert munu ya barake. Ayo expert kelen ta tuni ka do maliko no. E anye segu region ke Anye Bamako région ke comme Bamako région na jeune dou de Bambolo na ma fama ko pépinière de jeune commune folo fo commune worona jeune bidurudur de Bambolo abela donc a jeune bela nyemoro de beno c'est comme si aux jeunes nous nous de relayer en bolo mali ko nana na sigida ko nana pour que kuma ka o meseka chari chugo ya mina jona teliala donc anye aux jeunes nous de expert nous ta yo jeunes nous de fene former constitution na mimba kono ya nyefunyana pour que bisa famille alike chukumna donc au genou ne fene sigina tukuni kado sigida kono nana kaseka anyefo moroye ninini ni ba kono ninini ni ba kono pour que moro bisa famille alike chuya mina donc ni farangali mi fene be yarashida bolo ka farawa
C'est comme elle a si bien dit. Qu'est-ce qui nous a même motivé au niveau de AFLED de s'intéresser même à la question de la nouvelle constitution? Parce que on se dit que la nouvelle constitution, c'est la loi fondamentale qui les règles même du fondement de l'État malien. Donc, en tant que jeunes, nous ne pouvons pas rester vraiment en marge de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme elle a si bien dit, avec les pépinières des jeunes qu'on a dans les 6 communes du district de Bamako et à Ségou, on les a formés sur la nouvelle constitution afin de faciliter la vulgarisation, pour ne pas répéter tout ce qu'elle a dit.
D'accord. Agneau, où est la famille? Ami, du mal à me sonner, à me seguir, à natouguni, ma kona. Alisa, mounou mboraka, joliba capté, ni watina, mousso kunda, na manyaka foko, mousso joda babe, jamonaka, nyata, walo, sabatilila. Oh, ni feneye, wakati, watimini, joliba, nyama, souka, kumadi, moussoma. Ambela jelenga, anga haklinan taufo, anga chesiru, anga jija, anga oblika jofena, ira jinyam wala, o jamonako, yin, anfene, sigilente tindo.
Amar, 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 amar.
Joliba FM Moussokunda Moussokunda le magazine féminin
Mbe awfo maliko na maliko ka munu be ka on la me internet ka maliya be troma ambe awfo kosobe dante folimuna aywa aw munu be no mbado e maliya munu be tunga fe olu fana chama njijele no maliko la kosobe kosobe mbado dimasi don ko nintana na esago ukuna fi ogu fene mata uga kalata nu uyere ka akil na unye okuma ambe fo alaka tunga no ya awye alisa ani e projet association de loi wali projet ONG voilà ONG afled ani olube nyoko fe ni watina fanta bina nyiningali seme awla nama kebasi
ok ama fo albi maintenant ni bina o nyininga sisa no ambe ba don ambe wakati mne vo sisa e afora ko wata kala rifli maintenant ko pièce do rebe no aka ataka ni olude jeune chama be no pièce ou d'affalité ou boulot soit à dati fana temenin. Donc est-ce que parce que aura ciblé jeune cité est-ce que avec un fin de pour que au fenega bo katuga pièce ou récupérer kata voter
et au yoro la mise comme il faut comme anya fo chogo mina anga et représentant be commune bella donc représentant nous morbi duru de do donc chef de bou ou bella donc déjà en caravane que kayala ka constitution en kanyefo donc aux jeunes nous nous défenne ambo au lieu de faire be charger et à faire nous na mais comme en barak ni vulgarisation ni ka constitution ka anyefo moyi pour que ou ka se ka akonoko don chogoya mina ou be se ka ta kalata chogoya mina ina fo tanti nandi afo chogoya mina pour que i ka se ka kalata awo ou bien ai faut qu'a don kumina mina fo awo kumina mina fo ai donc on ka bara famba be o yoro indima ka se ka mo kuna foni ou ka se ka akono ko don chogoya mina
awo d'accord parce que mo chamanti akono na fendo
mo chamanta akono ko don
mo chama e ina fo muso e rekren kren ya la
exactement
ya fo don ina sano ko e ko voti be no ko bega ta voti bo fo kutita
bo fo
bo on la chama fana be na kana wakili munu munu ka waru duma on ta ni ke ika ninta voilà o be gain voilà
mais en kon ka e ya la kono na na ama yoro to eno an do no suku kono na ola ay goudron dawla mo munu be circulation na hali muso munu be tobli la sokona nana nuti boka tayoro la anga jeune nunu do na yino obela donc pour que casser pour la sensibiliser choya mina ubiseka donc afo ko ni ko inte moko ko e meni ko nye yere ko di ni ki ka jamana de nya de ira donc anyo o de fo moko nyana pour que voti donc moko beni bebe se ka barake ni akina tay choya mina
maintenant constitution qu'on a la cité non mais moi jara oire à la kosobe
oui c'est ce que je disais moi Femme Djarane, quand on a parlé de la nouvelle constitution, j'ai vu que c'est suite aux assises nationales.
Okay. Oui.
Nous avons fait des recommandations qui étaient pour la constitution. Fallait que la constitution croque. Donc, ça montre que demander de nous pour un malien, nous nous fait. Parce que Beba, donc, assise qui est femme bien malien. Même les maliens établis à l'extérieur, à qui est femme bien. Donc, les maliens ou bien fin sorok, ils ont eu vraiment le temps de réfléchir, de lire l'ancien document et tout. Parce qu'en tant que malien, un yéraba, donc, constitution pour les moumbe en bolo, faille baden et bala. Et la preuve en est que quand on regarde les coups d'état, mon qui est malila, katemi. Et puis tout ce qu'on traverse aujourd'hui comme problème qui touche l'État et tout ça, donc on se dit que vraiment il faut revoir. Parce que le document est à Obolo. Il faut que les documents là relatent vraiment les réalités de votre pays. Parce que oui, on veut le changement, on veut évoluer. En bas, fait qu'à ce niveau-là, canique, mais on est unanime là-dessus que le changement antisekake en oubliant qui nous sommes réellement. Il faut que nous fassions le changement en fonction de nos réalités sociétales. Donc, pour moi, je me dis que quand j'ai lu le document, moi, personnellement, là où j'ai beaucoup aimé, là où on parle de la laïcité, je sais que ça existait depuis Abbé, là où on parle aussi de valoriser nos langues, là aussi j'ai beaucoup aimé. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, en en plus, des langues, par exemple, français et anglais, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment intelligentes. Mais quand tu montres dans notre langue que la personne ne comprenne pas, ça serait très difficile pour la personne de s'exprimer sur la thématique. Exactement. Il est très compliqué. Par exemple, moi, aujourd'hui, Bambara, c'est compliqué pour moi, mais j'avoue que de la manière dont je comprenais mes bambalka kuma do nounou femme, j'ai du mal à comprendre le français comme ça, néanmoins que je m'exprime là-dessus. Donc j'ai beaucoup aimé la partie sensuellement.
Ok, langue nouni et laïcité.
Oui, il y a beaucoup de trucs que j'ai aimé. Il y a beaucoup de trucs que j'ai aimé là-dessus.
Mais le femme qu'on a été mon fait. Bari o fana wala
sendo
e parti bunu diar yo yo de fo mais ibita so do fana be no o jengele do doni
bon il y a des parties où je me dis personnellement est-ce que je peux me prononcer là-dessus parce que c'est une constitution qui est là qui est purement juridique mais je avoue que avec les 12 points moi ce que j'ai compris je me dis que exactement à l'ancien ka à la mise en œuvre qui est en respecter exactement ce qu'on a dans la constitution, on peut vraiment apporter un changement.
Oui.
C'est ce que je me suis dit.
D'accord.
Et je suis convaincue.
Rachida, il faut que tu et parti de faire des choses, au parti djarané ko sebe parce que ni ma constitution est en 12 points ani analyse genre ke aka donc analyse genre yere djume tiou tani musouta. Donc on s'est dit que est-ce que constitution assigné nous c'est est-ce que muso ko côté talé no balawa constitution ko ina donc anyo analyse genre fene ke aka anya ye ka foko constitution et fin texte Mali et texte ni loi mono ratifié quoi quand donc une constitution inadé fene a bina ay resoro akonana donc ce qui fait que muso fene ka préoccupation chama talé no en charge.
Okay.
Akonanana donc au fene yoro jarani ko sebe ani rachida remi fo laïcité koy laïcité koy jarani ananga lang parce que nam ko kame fin fait que c'est ça nanga langu do bala chien akacha ala fe fin chaman be no taganya be se ka soro ala parce que tala me malla de tala me malla mais lang ko ke le no ka chaman bloqué lang ko ke le no ka chaman bloqué chien na
vraiment quand on do bala parce que bien vrai que on est une ancienne colonie française voilà donc on a bali kanti en quand do bala
exactement
ok antidouma la mekana
ok
Thank you.
Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Folie dit la me baga bella jelima dante folie folimna alsani afled moko beto nyombolo. Donc Rachida, maintenant, ne be fega ogninga muni o motivé ka constitution kura yi pour que mɔgɔw k'u approprier à la. Qu'est-ce qui vous a motivé?
Voilà, comme je l'ai si bien dit à l'entame de mes propos, la constitution taralaje, c'est la loi fondamentale même qui régisse les textes même de l'État malien. Okay. Donc il est important qu'en tant que citoyen malien, notamment en tant que jeune, il va falloir qu'on s'intéresse sur la question, la thématique, afin de vraiment prendre une décision qui peut vraiment nous aider à établir ce Mali Koura que nous voulons tous. Maintenant, Afledta, c'est une organisation de jeunes. Le slogan, c'est l'émergence d'une nouvelle génération de leaders. On travaille avec les jeunes, on travaille avec des groupements de femmes. Au fait, on touche énormément de cibles ici au Mali.
Toutes les couches sociales.
Oui, toutes les couches sociales. Mais en Bébara, spécifiquement avec les jeunes. Mais cela ne veut pas dire que les autres couches sont exclues. Maintenant, on s'est dit qu'avec tout ce qu'on a comme influence en matière de communication et tout, il va falloir qu'on travaille sur la question de vulgarisation, afin que chaque Malien a information sur eux. Voilà ce que la Constitution dit. Maintenant, c'est à nous de voir est-ce qu'on vote oui ou bien non. Donc, comme ma collègue Lala c'est bien dit, avec les jeunes pépinières qu'on a dans les six communes du district de Bamako et Ségou, pépinières des groupements des jeunes. Donc, c'est composé de jeunes femmes et de jeunes hommes. Oui, mais il y a plus de femmes que d'hommes. Parce que spécifiquement, on travaille sur les questions de femmes et de la jeune fille. Donc, comme Aya Fouchoromi a eu formé, on les a montrer le meilleur bas, ce qu'il faut vraiment, ce qu'on doit comprendre et tout, afin de faciliter la vulgarisation. Aya Fouchoromi, ou dona sougou nous nous connons, ou dona école nous nous connons, ou dona sou, yere nous nous connons. Et puis, on a distribuer aussi les 12 livrer. Points. Oui, les livrets, on y a distribué. Les personnes qui ne sont pas joueurs Muntise Kalana, on a pris le temps vraiment de les expliquer. Maintenant, en même temps, 12 points, il y a mon bien en bolo. On a condensé tout bon, quoi, afin de faciliter la vulgarisation du message.
C'est-à-dire, on a Kala, qui a Bereme, qui a Bere Pointan Flama.
Ah oui. Ok. Pointe flamme, je pense que là tu vas bien expliquer ça.
Ok, et avec un ami pour au yoro la fenêtre. Pointe flamme fenêtre b. Mikera livrué kadimoroma o fene konna na tuni anya essayer ka message tan fla de fene bo point tan fla in konna na donc o message tan fla in fene donc message kelengelen bebe talike point kelengelena bede la donc anyi jeune nunu fene formé o message in fene na oui a que sketchier mais me passer à passer télé là parce que pour que mon enfant ne baisse qu'à famille Alice soro conserve Alissa et constitution une conana donc me fait qu'au dernier fois donc anya que c'est beni fene mi fene be passer télé là mon monu kala ni no to kala na ou baisse qu'au nyoro soro ala donc sketchier fene i image de fene do mi fene mo mo nu fene makala ulu fene be se ku u ka tomota tomo o yoro yin fene na kwa donc pour que mo shika na se ka toko ni jamana jo ko ina surtout na ngoko malikura il faut que bere se nga do yele mala malikura ina donc a folo folo be damine ni jume we referendum kala tani awo walma ai ni yere yi famia like ala anga nye foli mbe kofe voilà.
Maintenant, en bon afflat de Konala, on est revolu personnellement. On m'a mené famille à constitution Konala.
Bon, on est revolu personnellement. On est ici à bon, kafokoma mi famille à Konana. Ote, parce que nya famille, nya reka famille de chocolat. Mais est-ce que à application Kola, donc, mais c'est qu'à fort parce que fin courant de dos. Fin cura de do no ye loi organique yoro ye donc kuma be ni rachida era mi aklina falen falen ke akola on se dit que fin cura de do amina kumbe choyadi amina kumbe choyadi donc alisa o yoro la fonye folika ke mogoye pour que bisika famiali ke choyamina na asira ka sigisenka donc mogo ka se ka kumbe choyamina.
D'accord. Je vois que aura ciblé jeune Syrie. Il n'a pas un faux. Mais mon aura focalisé jeune Syrie de Ronka.
Et n'a pas comment d'amener là. Parce que, on a déjà terminé car faut des associations mais c'est qui tout an y'a ye k'a fɔ jeunes de tɛ ka ko de talen tɛ ba la kosɛbɛ Mali kɔnɔna na jeunes bilalen don kɛrɛfɛ munna parce que hali baarako ta fana u tɛ sɔn ni jeune ye âge sugu dɔ b'i la hali n'i ye kalan kɛ ka tila kalan na n'i tagara k'i bɛ taa baara ɲini on te dit que tu n'as pas d'expérience ou bien u b'a fɔ ah jeunes ne don u ka ko man ɲi a bɛ tan nɔ donc jeunes kɛlen kun don dɛnkɛrɛfɛ ye kojugu Mali kɔnɔna na donc o de y'a to anw ye nin jɛkulu in sigi surtout les jeunes filles et les jeunes femmes olu yɛrɛ depuis an ka association sigi kuma la jeunes filles an y'a essayer ka jeunes filles orienter vers les filières scientifiques parce que an y'a ye k'a fɔ o fɛnɛ kun tɛ bala ten kosɛbɛ donc an ye baara kɛ o fɛnɛ kan orienter les jeunes filles ka taa filière scientifique kan donc an ye baara kɛ o kan donc an ye constat caman de kɛ Mali kɔnɔna na jeunes ta fan na que tu sois jeune homme que tu sois jeune fille ou jeune femme vraiment u kumakan jatelen tɛ et puis u sen donnen tɛ prise de décision ni fɛn caman na donc o de kama an nana nin jɛkulu in sigi pour que ka se ka jeunes fɛnɛ dɛmɛ cogoya min na que ça soit domaine professionnel ou à mana que fin fait car il a qu'à faire c'est vrai ni jeune ni mais compétences d'obéna en tant que jeune on me sait qu'à fin tu as manqué fin en tant que jeune jeune je refais n'est qu'à beau jamana qu'on en coude ou coude ou donc on est à en blanc
il a vraiment oui à quel nom est parce que n'y a pas qu'à l'âge banétisme bon allez nous je nous banné nous barade bon bof barate soro oh ani barate soro ne boule c'est qu'à fin ok hier voilà donc à mes du mal à mes
Djoliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Alibi, ami, il faut le dire à la même voix à Bella Jérémy, Dante Folimina. Donc, Rachida, maintenant, Obika Moun est prévu pour le 18 juin prochain.
C'est comme un photo, mais on connaît la vulgarisation. Okay. Mm-hmm. Donc, un mogo, un vulgarisation, un mogo sensibiliser le 18 d'eau au Katara. Voter. Mm-hmm. Bah, parce que pour nous, l'idéal est que, avec la constitution qu'on en a donc, qu'est-ce que la constitution dit réellement, qu'est-ce qu'on veut réellement. Maintenant, c'est à toi de voir. Il y a ta vote, il y a oui d'État, il y a non d'État. C'est à toi de voir. Nous, au niveau des athlètes, on connaît Bora, on est mogo sensibilisé, on est mogo ouélé pour que le 18 juin, on ait qu'à ta vote.
D'accord, alors famille. Et maintenant, Sissan, je ne sais pas si je suis là. Et il y a un peu mal. Pièce d'identité, comment il faut que nous ayons une pièce qui fait du boulot. Il y a un cordon qui fait du boulot. Il y a voté. Mais il y a une négligence qui dit oui et tout. Maintenant, il y a une jeunesse de la mobiliser. Il y a une pièce qui fait du boulot. Il y a une pièce qui fait du boulot. Il y a une pièce qui fait
Par rapport à ça, je pense que ni en formation dont il fait nono, il y a la question baden de posera en expert nono ma ko voté ben a ke chodi ko voté ben ke ni jume ni jume. Donc ça le kono il y a information baden de dit qui bise ka voté ni carte d'identité, bise ka voté ni carte de na, bise ka ke ni permis, bise ka ke ni passeport. Donc information nono be ko ni dira uma ni en a pépinière nono mu information sur. Maintenant pendant la caravane aussi. Donc, en messager nous au vulgaire, ils ont vulgarisé ce genre de messages. En même temps, ma collègue Lala et moi, des fois, on reçoit des appels, et donc, à chaque fois, nous, on essaie de donner les informations nécessaires par rapport à ça.
Mais un message à l'endroit de la jeunesse, nous n'avons pas pièce ou tout boulot.
Pour tout cas, pièce ou tout. Voilà. Parce que les jeunes, là, la bourraque à fond. Les jeunes constituent l'avenir de ce pays. Les jeunes sont une force incontournable pour le développement de ce pays. Comme ma soeur vient de le dire à Yafou, Kouambe t'a voté, Moromi m'a voté, Kouambe décision t'a. Donc je pense qu'en tant que jeune, il ne faut pas rester à marge de ça. Donc, Haliga Kartou, où qu'on y a. Ils ont facilité. Parce que il faut qu'on ait une carte d'identité. Tout ce qui est pièce justificative et puis c'est qu'on a voté. Donc on pense qu'on suppose qu'en tant que jeune, en tant que citoyen actif de ce pays, on suppose que nous sommes bibolo. Par exemple, nous les jeunes avec lesquels on travaille, déjà que sans carte d'identité même à nous le tisser à baraquer parce que il y a des ambe barado nono que tu es obligé de présenter ta carte et tout ça par exemple même les fiches d'adhésion qu'on a au sein de l'organisation parce que etena doit là il y a des critères qu'on a parce que il y a des trucs qu'on doit vraiment respecter parce que c'est une organisation respectable qui travaille surtout avec les jeunes pour un changement de comportement. Donc, du coup, pièce d'obé, on te demande tous ces trucs-là, mais même si tu n'as pas ça, par exemple, il y a des jeunes qu'on a aidés à trouver leur pièce d'identité et tout. Donc, on suppose que déjà, en jeune, nous nous connaissons à Boubolo. Maintenant, les autres jeunes qui ne font pas partie de l'organisation ou nous sensibiliser, on suppose que nous nous faisons à Boubolo, mais si carte tout bolo ou bien pièce d'identité tout bolo, on les exhorte vraiment à aller chercher. Parce qu'il faut qu'il y ait une décision en Bekata, parce que le Mali, c'est pour nous et c'est à nous vraiment de construire ce pays, surtout en tant que jeune.
Et vous faites affaire à la fois à Faroga.
Mes amis, Farah Rachid Ataka, ou bien Alissa, ou le Wilé d'Arivike, et Katara, je ne sais pas en fait. Donc on a mis mini nous fait caravane qu'on a na ya faut que amina ani information on be dit déjà donc le 18 on te fait andara tout jeune le 18 vraiment ka foko salaya ye mine bien sous no robe no bien ti do ben bolo vraiment vraiment anissa nana sanim nena bien am takanjo mo ka dala ke be ka se ka bo parce que nangoko ni décision e mangate ka ta jeunesse ko parce que nangoko malikura ni bolo en genou de bien malikura sigi senga donc malikura sigi li senga a jose follow follow do mine we kala tai ye awoke o ye ayike o benika kunedo mais au moins devoir civique d'ennie en tant que jeune vraiment vraiment n'est à faire je m'agne jeune chier gatoko ne bo wole wole dari fo unena
OK
donc bekati akite ni c'est un devoir pour nous nango kumali kura koni tiere la je m'agne anyi en genou ani muso surtout genou ni muso on ibina malikura sigi. Donc en bekabo le 18 angata angata malikura sigi.
D'accord. Pour famera ko bekabo kata malikura sigi. Dès qu'il y a choix que. OK, ami tout mal la mecque.
Joliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Ami folie di bela jelema dante folie mna tanandi il faut pas que angani na muso fana ko c'est vrai je ne si joro be no mais afle no ko gan wakli to muso fana la kalata in na to ina donc il faut que muso fana ka bo angana ke anga ko la taka wi ananga dingun la taka ka ba kam ta voter maro dimashi u manga so ram mere je fui celebrer meroula
fanta doba foko ye e fanta ta ente olu tuka konyo mais ni site basse mais la même fois al ni maraji beino ka damne so mara fe 8h fo 18h bureau de vote ni non dale no tambi bulu wati bela il la bibi ka maraji kerola te me ka ika ikika vote ke ka continue ka tuka maraji kerola te fenje mais fanta ni tene toro e bara mi me ne toro wa malienne neta fo malienne neta fo chaude barolu buka tableau don deja mais en muso on est combiné don tant tableau don fanta ba do kibe muso don la jossi sa gorobine baddo yaka mobli ko ne ba la jossi sa kan nyini ngani conscience ko fa malikote ala kanya kadama fanta te saka foi que le soro ka fie a faso ku ngan kumana mais ni ya nyini ngamba moko moko ka du kumana artiste ou star ou villa a ba betere meye mais ni se ko famyo wa o muso kelo ne fana buski de so kono ke ni ke menani maduma so tarama mata jo u dala ku la bo ku ta vote ou dit ta vote mais ni fune munye bo anya laje ni ni anya ke politique mo ko wi si sa fanta jago ku ngeto na ide kuma na la ma fo ko politicien an grino wi anya do ta nya bo ta usiki la mu ko flana bu ko flache ko am au ma ke gansa ou bien au ma ke gansa au ye au ko de ko ko keme nani wali nanjini carton wali tobli ke barama wali te carton wali koko wali mananta sabanu no an t-shirt yu ko de kadi au ye katima au deunka bari au deunka sinya sigi de do ou bien ko an ko anya fin be ken politicien ye akra e famaye antseka do ka sokona blete kuni anya ndenga barako fanyene ama abe fin fo fin bo la chogo didi e maso nga wuli ayi gansa wu namara kuma klono kendala bo ale oko kele ne be ni natanto fo ikata transport de boka di na fra ko faso ko deja ambebe ka angurie même si ça ne va pas me ka angurie ka doni no sura ka do mais ni faso ko de ni ko mi ka du ko di ibi debure choko sugubero la ka wuri kata ko bari ni mata kanet saka kuma blet ko ni o ni fe fe fra nye fra chenka amino ntara ni abena anye bagoba choate la tukuni ko ebe obligé ka moro suwi ni be maloya le tse ki da do maliko kuma na blet ko ni muso bi ta konyo yoro la kunu nya fo mi sega ka o te passe nyi ni moko fe bomo ko konyo ebe bo e senu kata fokati
avike
o transport ya terminé ka bo oni ka bo e ka so
kata sandila
kata ka ika e bureau de vote la kata voter dume ka suru
do yere la bise kata ise na yere
voilà
boni
mais muso ti son ka bo
ala galère be ici sanu e ma passer sur la dora ko en rola
awo
afo ah ku tara voter ke rola to bani
oyo bani
ne gon bolole
ku ti sofio o ba malike u yere u tai
ah
u ga war misenu u yode ke u tai war misenu munu de mane na obe juma u bo de ke u tai u nyata anafala ko machine machine ngene ma ha maliko kona on on ta kere no sika la jeli oto don don sila funu de onye bara nyini ndamne ka sege ka dese bara soro la kuma mina o kuma we soro ka damne anya keta anya keta anya keta donc so an ka la je an rede be nyoko don ne kuma imbele no re da kono ne de la ka e ba makwa kiwent na kin to ko fo jamana kunti kalata do sin fe nanjini kartoni ha sheba koy nyere nye ki se ne nsara di mogo saba saba de kume ka nga o kla o nyo gotje fuye kele ke pour que ka ta voter nanjini nyere a karton nyere joli e karton pa ke nye joli
na ke ma flan don
ah ke o yesi sa ne o pasa kra saba mogo yi no ta kunto bo akunto bo ore be kla mogo saba ni nyo gotje ale mogo kele ngene te valeur ite ke me valeur so eh
wallahi
bo e ke nanje
oye ki yere ka avenir fere
et puis mi me ka ndabali fana ba fana yaro ni ame transition ko no beke me ki mu yo ki dadi kaw ame asimi fe ka be nye ala ka nye ka dama ambo o de fe yoro abo nyana ko malien changer malien est devenu difficile bi katem kunuga fere fen kelen sara de bi dasi sa ambo ko dani tin ya beni ka pri de do ni ene na mobile bal ni ne nana jigina ka bo sotara mani kono abe fone ene ko kime fla na sara yo ye au do do na mobile kono ni mime yarisi kono yarisi pri be fie ni mime ainsi de suite meni be ko rebu yede am muso de fana ba ke fana et puis ou ba préférer ka frefen dagale habitien ou be ou ka sama ou bo akoro ka lafri ka soro ka tra e do wara nyini ngana noye wala jago ka bi e bi se ka ni fami a chokodi o mo ko kele nunu ne sigle bu ka fere ke mon kuna ni ku ka wule ko ka ta voter ni mana so tara mani jo udala imaki wena na ni nduma ou te bouger vie ou ni ko me se ka fami a chokodi de kasoro ni ko inda mele gele be ni nga muso fa muso joli sara ni ko inda fe muso joli traumatisé la note ou bien sa no ka récupérer ali chine sokoma hein ko djugu au dire te hine nyoko nante wuli ka nyoko deme hein ni ya ta fini tigi la ko fa fe e ko lu muso la je e ko mele ke ni fitino na je ali sini de no ta kala ka kufa to da kele kele la te fu ba ba ta kele kele rola abe frona abe frona papa te gnya ko na blete kuni and se ka olu deme ya amu no che o te o ye and se ku deme wa
akaka amu deme
o olu be ka fatu jonya on te o lu te ka do on ni kele che wa me mu nanti wuli ka u deme deme te ku ye marfata ka tawu ni mbere be ni ko no tanto muso vraiment angala je yere de koi wa fanta
muso ga bo
ambe duma na me folo soni ga soro ka telephone na bla
ok
Yeah.
Djoliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.
Ambe aw bela jele fu dante fole muna ke fara musoka demseni makoroba yoro jana ma fara yoro sulla maka ambe afoko aw bela jele ni nyontuma ni mi yere jemuka damne ka ba damne na fo sisa o ani melo yere fene ka to fleka adamne o bay ka foko bara tablo yele mana doni awo ambi soka bara tablo yele ma kadaka mimi anga jimana kunka ni wachina ama kan fio anfune kasika ama kun ka andabo ala peu bari uba fwacho kumina ala bato yere doye ki dadu ifaso kuma ula ambo odela ni doko kunyere bela jele unkono no ye proje ye mimi konstitusyon okoni kufo ame na telefoni labla au ye bari kuma mandi dakilena ni munu mbe sigile na ube ka on lame ni wakati unkono telefoni mbe auka blala bi woroni duru 65 65 50 and 50. Toujours amba ayira ula kafo ko minye anga jamana ka tablo ye o do yele mana do yere be a choya korola do farala do yere ka ni eminkele no ka constitution ni ya gafe soro ka kala wali ni saraka mankutu la mekanyo kosobe o ni famin jara eye akada onye efine ka boko ofine fo onye jamana kutu yere klobe ona ni wakati na ni fami yere fana ni mo famia ibise ka boka uyero fana fo o alina so ni be fe minga faraka ni se konkero kuna ke kuma dabe ibolo kuma la chien bi banwa 65 65 50 50. Ni koko malika di ye ki sigi ka so kono ka da o mo ko te de ko be ga boy kata iga kalata ni be ta wi de ta iji je ka do bi ga wi ta ku mina o fana ka di de yente kana ga klusi bon wi ani sien yari la yorom na klusi mugo bi ta ye no di kana so ma ko ye de ai wa ni fina du meti te ga de dan non ka non ko re image na ye fa so da lu agele fina bi bolo de kana ga klusi mugo ye barka onga nye moko ko kan be kata nota mfene bi ta nota o ta nye ide akil nambe ire la maliko ina donc okuma bela jele nga boka ta vote na mata vote maliko kuma tete ma onna oni nyoko chede awo fajiri be bele kane sigile sura nga bureau de vote dala o de fene faso de nya yo mesigi ko kono o bi dayele nye ne mfolo bi ntike da manana ni ala sonama
Silamaya to go, Mali de Fle. I'm back, Mali de Fle. Eh, Mali, to go, Colo Bella Bele, Nabari, let you get a man in Tiambolo. Mali, Mali de Enchi. Mali, don't you go, Mali de Enchi. Sukono ukasana uchiana kela ni sababu akwade umbeburu sukono ukamono uchiana kela ni sababu akwade umbeburu sukono ukaja ko uchiana kela ni sababu akwade umbeburu sukono bagamara uchiana kela ni sababu akwade umbeburu sukono uni uchiana kela ni sababu e manya ma ati sabali ma bi wari sorai mama atora Mali de Djougou
ana du mamba ngamali de yu ya jamana yamana so enfoso mali de ti sa ka tu babu ublenye mali de ti sa ka arabu ublenye arabu de unu dambe do dunya tu babu de unu dambe do dunya farafin de unu dambe do dunya e mali du ko lo bele bele ngamali de yu ya jamana Faso
Atiena
Ina du Mali
Atiena
Makari dugu
Atiena
Balmaya dugu
Atiena
E Mali nako mumbila Ina dugu nako mumbila Makari dugu nako mumbila Ya fa dugu nako mumbila Chafari ya dugu nako mumbila Dambe dugu nako mumbila Siya beda do na Mali kokumana Ba Mali
jele fo dante fuli mona che fram soka debseni magoroba yoro jana ma fara yoro surna maka para joliba kunkando fiantu guda keme ani duru ambe la seri la kabo amdalay ase 2000 kono anjabalay bintili communication sobay aywa e fanta
non
angoni telephone nabla yani wele lu kake nya ambe na fo ho mi kuma in kolo kakere
adama nanyo kono
Oh, a kulo giriame boroni la me bago madoni ka ni te basi ali nu ma woleli ke nu ye famia li ke ka ba ka bo ka ta vote o de ka di on ye kosoba kosobe aywa ani jakulu munu be nyokon fe o fata ngu me kuma di o mani wele kan laba munu bubulu
awo ok Rashida afsi ka pa dernier mot fo
ok Ah, j'avoue que je suis très contente et ravie d'être avec vous ce matin. Et je pense que la thématique, elle est très, très, très importante parce qu'il s'agit du devenir de notre pays.
Exactement.
Alors, je lance un appel à l'endroit des jeunes.
notamment les femmes.
Okay.
Oui. Je voulais juste rappeler que nous, au niveau des athlètes, on travaille surtout avec les femmes, comme elle a si bien dit, les jeunes femmes, les filles et tout, mais néanmoins, les hommes ne sont pas en marge aussi.
Okay.
Donc, je les appelle vraiment à se mobiliser pour aller voter. Parce que il s'agit, je l'ai dit et je le répète, du devenir de ce pays.
Okay.
Nous voulons bâtir un Mali courant.
Mm-hmm.
Et pour ça, il faut vraiment que chaque Malien et chaque Malienne aura beau les 18 dons quand elle vote. Parce qu'il y a un baraque à l'aide des vulgarisations pour l'appropriation du document.
Okay.
Et je pense qu'aujourd'hui, presque je peux dire même de manière générale que malien beba donc on est au document y a bébé chamaya soroka kala chama fane information nyanaman soroka maintenant c'est à leur tour vraiment d'aller voter. Il faut que angata vote pour une meilleure décision concernant le devenir de ce pays. Donc beba bogata vote, surtout boson de nous anga bogata vote.
OK. Ami, bon même sur la mission.
Oui, les quand là-bas mené fait oui toujours Moroka jateminike ni kuina, parce que nimi isendo jamana ika jamana jodila nta don ibni isendo femina kwa don che fara musoka demse ni fara moroka moromo shisira voti ni ba nini befe beka bo katara voti ode kon ka ne chena on konini ya anga jamana dinya kunye jumei on fe an ga bara tu ye be be se ka ni fin don chugomina don an kon dona ba mako konona fambela ba mako ote no amadu yoromina ka damne commune ena kataka fo commune sisila clef la o clef la commune kele clef la commune kele don an dona yorobela me alisa ambuka blala nin nin ngali be mako mi fe nere ka de ka numero be Facebook san fe a be jolibati e joliba ka fenge fene ka
pagika
joliba tv ni joliba fm aba flabeka. Donc jusqu'à présent le 18 amassé folle alisa ni nyinga libe mo mi fe ni be fe ka ni ko nye don alisa mi ba kono ka kono ko don. Je suis disponible à tout moment mo robe se ka wele ni nyinga li mi bi fe bi ka nyinga li semena no le ba to ni mo robe se ka boka ta ka ta voter donc on bla kunye oyi jamana kono parce qu'on fait ne be fe ka nobo mali kura ko ina en genou on be fe ka sin do mali kura in joli kola on ti fe mo re te se ka boko ka kana kibina anyana bole on yere li ba anyana bo amana nyaga mi chugo on ne ka nga anyana bo ya no. Donc ne ko ne bo o wele wele dali fo unyana an mi la me baga je kulu be fo ka tantina ndi yere fo anika e fanta yere ka Abefo ka jodi ba mo robefo. Alisa ka muso fo. Muso jesiri leun alisa ko fo. Donc munu fe na be sino wala ku ka wili ko wili li kumasera.
O famiera tanandi e bi ani Rachida Ousman nale aflet coordinatrice du projet. Donc ani Maram Jara la la salle charge de projet aflet. Voilà donc ani o le me ano bigapma e projet vulgarisation koka. Je pense que la me ba ko fana e chama famia la. Le don fait que Moroka bo kata voté le 18 juin. Voilà, donc je pense que famille sur la là.
C'est vrai.
Ni ala ma bajika mais chignon sur la chini.
Ah là sona mani nyoko bere keneka. Ambe ufo ya awile anyuwelo ya awile jabi. Vraiment adiara anye. Abe chesiri mina abe jija mina alisa alaka a tono dundo ira ankenena. Et puis ambe klinga foko muso Musoka wili jamana ye aw fene be ni mona ni ye jamana joli bara belebele bade ni ye musoto mono ne aw yaw sigi na musoka wili aywa ni mono fana wila no no fana ka don sera kuma to la de
kuma te gere
nte fanta ne ne e ka do e ka la nyoko fe don gelena anga kalanke chela sigu na na ka famia ne ka on continue ka ndebure me chela sigi la ifine bi tala e yibolo bo abela jele nkoro ngala do be bi bole kata ntermuso ni formation be tina nga tola aba kanto ani ni ware ko ntala do netita ni ware ko ntala do netita
no problem
ya ye ni ware ko ntala do netita e bi to ola tinto e be ke ga banyo de ke akake ebe furu mina alhamdulillah mm-hmm. imako tina jo fe na kenema me ebe ka bangé mununke est-ce que olu bela jeli nga sinya sigi nya ba obolo wa ngo osinya si ngo oye barako de fanta ni de on korobela ni ne kera iromi ministry mm-hmm. ne bi to kore sebe ka no longa dala ngoni ni nana dongo da kana do de akana na do parce que ni nana me na fi ntela se ka bara nyini ka di mawo
ukon
ya ya nta de ba facho mo mi me deme mo mi mba fa ka deme ibo ode deme me min be fe ikata a nyini kana kana ta ka sige a kelen koro no o fina de me mandi de o di am muso chama ka problem ni anta fe an ga deme kwa anta fe an ga deme an be fe dro a sumalen dro ka di awma ko do be telephone na allo allo allo
allo
Koni basi te ino?
Kera gano.
O jara nye. Ebi ka onwele ka bomi?
Ama ka jari.
Nema ni famune. Alo?
Nema ka baka jari.
Ka jari?
Awa.
O isi ka soye. Ye nga uka kene?
Tra yanga.
Aha.
Nema jeli mufu.
O jara onye.
Ta ji fu berde fu.
Aha.
A mama ne tra ber fu.
Awo.
A jere ma so go de fu.
Mhm.
Ala.
O jara nye ambi yere fu ko so be.
Ka ga bora ta vote.
Ibe ta vote e shi sera vote ye wa.
Ne a.
Awo.
Ayi.
E ma se vote ye folo.
Ayi.
E mi san jolla.
Santani
woro achena emasi
ah
oh ini che ha
ah
merci beaucoup kame kachorni kaufu kanunte ah maire foko sobe ka sika so region bela jele fo joli babe sia so abelame anada fed wu bela jelena donc ni ne kunyo kumai vraiment muso ayau yere deme nga me sikaso ko kazana do la kiti resi strada la ya se funi kadia sikaso ko ru bofo muso ayo resi strada la ya sa o funi kadia bari ni tarasi resi ngoko no wula kono i funi mandi de bari mo do mandi wula kono i nofe me fe ka mune fo an ga yere de me i be fe ndo ke bi di nafa soro ala me i bona o bina nafa soro ala jien nyo odoro ni an be se femina doro kan ko ka pari ka ta konyo la ka ta dengulu la ka ta nga tenenu na nga tarata nu na nga arabanu na vi dalin fleni jamona ko nga ko fonfa ibe ta muso kulu do soro no ute se ka foi dengle soro ka fi ali frazi kele ute se ka fi inyene maliko da ne unu ko ma maliko e ngoni ala ka no ko ya ko e maro ka gele la ma bana na gele la e malidene solution no ka nga se ka soro e bulu yame ibe se ka ofena fo ofena nani sa ba bena abe se ka ke se ba be ka de medo on ma anga jamana ko no donc nye ka ngarda ne mu fe fe ntara ekol la nyoko fe ni furu na na yo ba nga formation ke mu ko kana teme ya ko nandi ko nyama awo odoro ne do ifo mu ko ka segen ni segena mu ko ba do jon wala karima sina segena ma nye de so ofena de me kadi mais et d'aller sur qu'on a fait ben dit ma fin ben y'en a dit d'aller ma sur qu'on a en tout cas les labels et tout alors quand les humains dit on m'a car au cas t'as voté non de la mine car c'est la meilleure fois de la offre fanaha ah bon ni tu y es bétaillé n'ego qui a fait autre mettre ma confiture ni boulot
ni d'arrêter
ni d'arrêter fin d'arrêter la fin d'année pour rien du
Gami.
Ama upela jele mfu. Alaka klere.
Ni guna ni ya ibi ami muna ala Joliba FM. Moussokunda. Moussokunda, le magazine féminin.